Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 11 март дүйшөмбү күнкү жарым сааттык уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте соттордун республикалык курултайы өтүүдө.
Ушу сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Саясий эрк бар бизде азыр.
Ал ортодо кырк чороо Бишкек мэринин кызматтан кетишин талап кылышты.
Эмнестердин жүрүшүн токтотуу максатында аракеттерди көрөрүз жөнүндө бизге уруксат берүүсүн талап кылып кайрылуу бергенбиз. Тилекке каршы Бишкек мэриясы буга уруксат берген жок.
Аймакта кабарлардан Нарында ого 14 жаштагы кыздын баласын жакындары сатууга аракет кылып жатканда кармалды. Ал эми эл аралык баян Сириядагы апаатты көрүп келген казак келин башынан өткөнүн бүгүн угабыз.
Ал жерде бир жылдай жашадык. Эркектерди өзүнчө бөлүп кетишкен, абакка отургузушту, аялдарды чатырларга жайгаштырышты.
Кадырман угарман, алдыда жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясында мен Айгерим Акылбекова болом, ал эми режиссердик пультта болсо кесиптешим Даниэл Муратов, оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Эрнис Турматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент бир жылда судьялыкка талапкер 32 адамды дайындоодон баш тартты. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы Жогорку соттун, анын Конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн келген 88 талапкердин 32'син дайындоого макулдук бербей артка кайтарды. Бул тууралуу президент өзү 11 мартта Бишкекте судьялардын кеңешмесинде билдирди. Сунуштарды судьяларды тандоо кеңеши жөнөткөн. Президент өз сөзүндө сот системасында кадр саясаты азырынча жакшы жолго коюла элек деген. Мындан ары судьялык кызмат орундарга талапкерлерди тандоонун сапаты жогорулатылышы керектигине токтолду. Мунун алдында президент жалпы сот системасын жана айрым соттордун чечимдерин сынга алды. Соттордун 11 курултайы Бишкекте мамлекеттик резиденцияда өтүп жатат. Ага ар кайсы инстанциялардан 400 жакын судьялар катышууда. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндаманы уга аласыз. Бишкекте коопсуз шаардын камералары тарткан жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча автоунаа ээлерине кат кабарлар жеткириле баштады. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов билдирди. Оторов Facebook'тагы баракчасына эреже бузуу менен кошо айып пул жазылган кат бустун ээсине берилип жатканы көрсөтүлгөн видеону да жайгаштырды. Анда почта кызматкери менен кошо жол тескөөчү да айдоочу менен баарлашып жатканы тартылган. 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тест режиминде иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Айрым оңдоп түзөөлөргө байланыштуу 4 мартка чейин катталган 20 000 эреже бузуунун айып пулу кечилген. 40 чороо Бишкек мэринин кызматтан кетишин талап кылды. 40 чороо деген аталыш менен таанылган кыргыз чоролору коомдук бирикмеси баш калаанын мэри Азиз Суракматовдун кызматтан кетишин талап кылган митингин утурлай Бишкек шаардык мэриясынын алдында түшүндүрмө беришти. Алар шаар бийлигин 8 марттагы жүрүшкө уруксат берген үчүн күнөөлөп, талаптары жазылган катты мэрияга тапшырышты. Уюмдун жетекчиси Замирбек Көчөрбаев жана активист Аманбол Бабакулов түшүндүргөндөй, алар 13 мартта Бишкекте митинг жана жөө жүрүш өткөрүшөт.
Арызга жетишпей эле мына азыр арызын жазып кетиши керек болчу. Дагы деле отурат. Ошондуктан азыр мына чоролор ушуга жол берген кала башчысы Азиз Эмилбекович кетсин.
Кетсин. Мэриясын.
Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлүбаев активисттер менен жолугушуп, эгер укук коргоо органдары 8 марттагы жүрүшкө уруксат берүү мыйзамсыз деп тапса, шаар башчысы кызматтан кетүүгө даяр экенин айтты. Уюмдун мүчөлөрү 8 мартта аялдардын укуктарын даңазалаган иш чаранын шылтоосунда ЛГБТ коомчулугунун жүрүшү болду деп жатышат. Мэрия бул акцияны уюштурууда эрежелер бузулбаганын билдирген. 8 март күнкү акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардын тарттардан сырткары, жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарда болгон. Эфиопиядагы учак кырсыгында 160 жүргүнчүнүн ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун 19 кызматкери каза тапты. Кырсыкка учураган Ethiopian Airlines компаниясына таандык Boeing 737 учагында Бириккен Улуттар Уюмунун 19 кызматкери болгон. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш Твиттердеги баракчасына жазып, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Кырсыкка байланыштуу Улуттар Уюмунун имараттарындагы туулар да түшүрүлдү. Эфиопиянын борбору Аддис Абебанын жанына кулаган учакта жалпысынан 157 киши бараткан, алар 35 өлкөнүн жарандары болгон. Кырсыктан эч ким аман калган жок. Боинг 737 10 марттын таңында Аддис Абебадан Кениянын борбору Найробиге багыт алган. Абага көтөрүлгөндөн 6 мүнөт өткөндө кырсыкка кабылган. Кырсыктын себептери азырынча белгилүү боло элек. Алжирдин президенти Абдел-Азиз Бутефлика жекшембиде өлкөсүнө кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик телеканалдары кабарлашты. 82 жаштагы президент 2 аптадан бери Швейцарияда дарыланып жаткан учурда Алжирде оппозициялык массалык нааразылык акчаларын уюштурган 10 миңдеген адам көчөгө чыгып 20 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Бутефликаны кайрадан шайлоого катышуусуна каршы чыккан. 8 мартта өткөн нааразылык акчаларына миллионго жакын адам катышканы кабарланды. Алжирде президенттик шайлоо 18 апрелге белгиленген. 2018 жылы 569 миллион доллар түз инвестиция келди. Былтыр 12 айда Кыргызстанга 569 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция тартылып келсе, 523 миллион доллар өлчөмүндөгү инвестиция чыгып кеткен. Бул тууралуу улуттук статистика комитети өткөн жылдын жыйынтыгын толук эсептеп чыккандан кийин билдирди. Буга чейин депутаттар талкууда түз инвестицияларды жана алардын сарпталышын талкуулоо учурунда кирген жана чыккан инвестициянын ортосундагы айырма чоң эмес экенин белгилеп, мактанууга себеп жоктугун айтышкан эле.
Чоң рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов. Таныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дарегинен окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык Чекит орг. Мен жогоруда айтып өткөн даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс коллекти Евразия би жана дүйнө жана данисте телеберлеринде көрсөңүздөр болот.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман Уарман, Азат күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсунда кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллар 69.77 тыйын, 1 евро 78.89 тыйын, 1 орус рублу 1.05 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында судьялардын 11-ші курултайы өтүп жатат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилери 400 жакын судья катышып жатат. Жыйындын жүрүшүндө сот реформасын ишке ашыруу эттикти камсыз кылуунун жол жоболору да талкууланары мерчемделген эле. Азыр менин жанымда кесиптешим Бакыт Төрөгелди отурат. Бакыт азыр эле ушул курултайга барып катышып келген эле. Сот реформасы, ушул соттордун акыйкатсыз чечимдери деген адилеттикти камсыздоо боюнча өлкө башчынын ою кандай экен? Кандай пикирлер айтылды? Эмне жөнүндө талкуу болду? Эмесе сөз сенде кесиптеш.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аларча резиденциясында өлкөдөгү соттордун 11-ші курултайында негизинен судьялардын арнамыз кодексинин долбоору дагы каралмак. Анан жалпы эле ушул сот реформасы, анан өлкөдөгү жүрүп жаткан сот реформанын жүрүшү, ага бөлүнгөн каражат, анын кайтарымы тууралуу сөздөр болду. Президент Сооронбай Жээнбеков ошол өз сөзүндө ушул сот тармагына 2018 жылы 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөнүн белгилеп өттү. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 14.4% көбүрөөк дегенди түшүндүрөт. Ал эми 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул 2018 жылга салыштырмалуу сот тармагына бөлүнгөн каражат 38.5% түзөт дегенди билдирет. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө ушул сот тармагына бөлүнгөн каражат менен кошо 2018 жылы май айында сот реформасы боюнча кеңешменин жыйынында окуяны эстеп өттү. Анда реформа жасоо үчүн эмне керек деп ушул президент Сооронбай Жээнбеков жогорку соттун ушул сот кызматкерине, ошол жерде баяндама жасаган кызматкерге суроо берди эле. Анда ошол баяндамачы негизи Кыргызстанда сот реформасын жасаш үчүн биринчиден саясий эрк жана экинчиден каражат керек деп жооп берген. Ошол сөзүн издеп Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү жыйында буларга токтолду.
Сот системасынан келип, жогорку соттон келип жасаган баяндамачыга суроо бергем. Ушул сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан саясий эрк, жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Эң оор реформа баштап атабыз. Каражатты мына бир жылда 38.5%га мына көбөйтүп атылат. Былтырда болгон жылда көбөйүп атат. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат. Болбой жатат.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков ошол эле учурда Кыргызстанда сот тармагынан башка ошол эле билим берүү саламат сактоо тармагына дагы сот бийлигине бөлүнүп жаткандай каражат керек экенин, бирок эң негизги аларга бөлүнчү каражаттардын дагы ушул сот тармагына келип эле такаларын айтты. Анткени Кыргызстанда сот бийлиги толук орноп, сот адилеттүүлүгү толук орноо боюнча бюджет дагы толбосун, сырттан дагы ошол инвестиция келбесин, инвесторлор качаарын айтып, буга мисал катары ошол соттор инвесторлордун жерлерин, алардын менчик үлүшүн ушул башка бир тараптардын пайдасына чечип койгон окуялар бар экенин, ошондой багы чечим кабыл алган судьялардын ишке сотко өтүп алар кызматтан алынганын дагы эске салып өттү. Биз ушул сот тармагына бөлүнгөн каражат жана андан болуп жаткан кайтарым тууралуу жогорку кеңештин депутаты Курманкыл Зулушевдин оюн уктук.
Негизги маселе мына 8 жыл сот реформасы болду, бирок мындай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп. А маалыматтарды угуп отурсак, сот системасы эми көп нерсени эми баштайбыз деп атат да, мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деп. Жана өлкө башчысы айткандай бөлүнгөн каражаты 2 миллиард сомдон ашык. Жана тиешелүү имараттар түшкөндө ал имараттардын сапатын караш керек. Жанагындай ремонттор жүрүп атат капиталдык. Сапаты кандай болду? Сапаты чоң маселе бул. Жанагындай эле кумга сиңген суудай каражаттар жок болуп кетип атабы же идеалдуу ремонт жүрүп атабы?
Коомчулукка белгилүү болгондой эле акыркы учурларда ар кайсы инстанциядагы сотторго каршы кылмыштар козголуп, алардын айрымдары кызматынан кетип жатышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалыматына караганда 2016-2018 жылдар аралыгында мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 судья кызматынан бошотулуп, 26 судья тартип жоопкерчилигине тартылган. Бул соттун баары тең ушул соттор тартип комиссиясынын ушул чечими, алардын уруксаты менен башкы прокурор сотторго каршы кылмыш ишин козгой алат жана аларды кызматтан алуу боюнча президентке дагы сунуштамалар киргизилип турат. Айтылган сын пикирлер жогорку соттогу коррупциялык иштер боюнча жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева баяндамасында айтып өттү.
Сот адилеттигин жүргүзүүдө ар кандай чектен чыккан коррупциялык көрүнүштөрдү дароо токтотуу керек. Судьянын ар намысын жана сот бийлигинин кадыр баркын жаманатты кылган кайрылууларды көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Судья ал тарабынан чыгарылган ар бир чечимге жооптуу экендигин эске салгым келет.
Негизинен соттордун 11-нчи курултайы 3 жылда бир өтүп турат. Бул жолку курултайга Кыргызстандын бардык облустарынан бардык инстанциядагы судьялар келип катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы негизинен ушул соттордун дагы бир кемчилиги катары айрым иштерди жылдап 10 жылдап создуктуруп, андан ашык дагы ушу создуктуруп жибергендерине токтолду. Ал ушундай багы иштердин арты менен арызданган жарандар сотко келген арыздар дагы көп экенин, президент келген арыздар дагы көп экенин айтты.
Чоң рахмат студиядан кесиптешим Бакыт Төрөгелди болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк баян жаңырат, ошондой эле анын видео версиясын азаттык чеки орг сайтынан көрсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык каналысы кезекеми аймактагы кабарларга да келип жетти. Нарында Такыр-Акталы районунан зордуктоодон кийин боюна бүткөн 14 жаштагы кыздын баласын жакындары сатууга аракет кылып жатканда кармалды. Бир эмес бир нече кылмыш иши байкалган окуяга азыр менен түзөгөдө турган кесиптешим Мирлан Кадыров айтып бермекчи. Мирлан, саламатсызбы?
Бизге жеткен маалыматтар боюнча ошо сөз болуп жаткан кыз ата энеси ажырашып кетип энесинин колунда, тагырагы ошол өгөй атанын колунда чоңойгон экен. Анан ошол туугандарынын айтымында ошол кыз зордуктоого өгөй атанын туугандары тарабынан тушукканын дагы айтып жатышат. Андан соң ошол сөз болуп жаткан кыз көз жарып көз жаргандан кийин анын энесинин бир туугандары тагыраак айтканда ошол тайэжелери ошол Актыла районуна алып кетишкен экен. Ал жерден ошол кыздын өмүр кайын ошо бирөөлөргө берип ошол сатуу максатында дагы бир кандайдыр бир аракеттер болуп жатканда ошол Ак Талаа райондук социалдык өнүктүрүү башкармачылыгы жана ошол эле ички иштер бөлүмү тарабынан дагы аныкталган экен. Анан биз аларды бул өмүр кайды сатуу максатында эмес, жөн гана бирөөнө мындай асырап алуу максатында гана бергенбиз деп актанып жатышкандыгын да айтып жатышат. Ал эми ошол Ак Талаа райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда бул окуя боюнча азыр кылмыш козголо элек, бирок териштирүү иштери жүрүп экспертиза дайындалгандыгы дагы кабарланууда.
Азырынча ушул кыздын абалы, анын реабилитациялык бир абалы кандай экенин ким жардам берип аткан боюнча кабар барбы? Өзү менен байланыша алган жоксузбу?
Бул боюнча азыр Ак Талаа райондук ички иштер бөлүмү тарабынан гана маалымат берип жатышат. Бул кыз ошол ким менен, качан, кайсыл күнү жыныстык катнашка барганын, же болбосо кайсыл ким менен ошол мындай зомбулукка кабылганын дагы өзү айтып бере албастыгын да айтып жатышат. Анткени ошол кыздын дагы ошол акыл эси дагы бир акыл эси жагынан дагы жабыркагандыгын айтып жатышат. Анткени өзү дагы өз алдынча сүйлөп өзүнүн оюн билдире албайт экен. Биз дагы бул боюнча ошо кандайдыр бир реабилитациялык бир иштер жүрөбү жана башка деген бир маалыматтарды дагы кечки Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы тактап айтып беребиз.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланыштан арынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров болду. Жогоруда Куяанын көзөмөлүндө Азаттык чекит орг сайтыбызда бул боюнча кененирээк маалыматты жайгаштырып турабыз. Сиз Азаттык каналын угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун ушул саатка арналган соңку жаңылыктан кычкай маазмунун айта кетейин. Президент бир жылда судьялыкка 82 талапкерден 32 адамды дайындоодон баш тартты. Бул тууралуу президент өзү 11 мартта Бишкекте судьялардын кеңешмесинде билдирди. Ал ортодо Бишкекте коопсуз шаардын камералары тараткан жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча автоунаа ээлерине кат кабарлар жеткириле баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришти. Эл Аралбайындан Эфиопиядагы учак кырсыгында 160 жүргүнчүнүн ичинде Бириккен улуттар уюмунун 19 кызматкери каза тапты. Бул боюнча Бириккен улуттар уюмунун башкачы Антонио Гутереш Твиттердеги баракчасына жазып, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Экономикалык кабар: 2018 жылы 569 миллион доллар түз инвестиция келди. Бул боюнча Улуттук статистика комитети өткөн жылдын жыйынтыгын толук эсептеп чыккандан кийин кабарлады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг. Азаттык каналыбыз жаңырууда кезек эми Эл Аралбайынга да келип жетти. 6 мартта Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун акыркы таянычы Сириянын Ирак менен чектеш Бахуш шаарынан 2000 чакты жай тургун чыгарылды. Сириянын демократиялык күчтөрүнө кирген күрд кошундары, алардын көбү чет өлкөлүк жолчулардан аялдары менен балдар дешет. Күрдтөр көптөн бери бир катар мамлекеттерге кайрылып, жарандарын алып кетүүгө үндөп келатышат. Ал эми мисалы казак бийлиги өткөн жылдын аягынан бери Сириядагы 100 көп жаранын чыгарып кетти. Алар реабилитациядан өтүп, азыр жай турмушка аралашууга аракеттенип жатышат. Бир нече жыл экстремисттердин лагерлеринде жашап келген келин Сирияга кантип барып калганын, Казакстанга кантип кайтып келгенин, анан кийинки жашоосу тууралуу айтып берди. Сөздү Айнура Жекшиев кызылантат.
Сириядан Казакстанга кайтарылгандардын көбү Ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кеткен согушкерлердин жубайлары менен балдары. Алар реабилитациядан өтүп, азыр жай турмушка аралашууга аракеттенип жатышат. Өзүн Асим деп атаган келин январда атайын кызматтардын учагы менен Сириядан эвакуацияланган казакстандыктардын бири. Күйөөсү согуш зонасына кетип, ал жактан Сирияны дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп мактачу экен. Бир нече айдан кийин Асем эки баласын алып, күйөөсүн ээрчип, жакынкы чыгышка жөнөйт.
Думаю, что там будет халифат. То есть то, что
ал жакта халифат болот деп ойлочубуз. Китептерде кандай сүрөттөлсө, Кудайдын элчиси кандай жашаса, ошондой деп элестетчүбүз. Бирок чыныгы абал таптакыр башкача болуп чыкты. Биз башка жерге түшүп калдык. Мунун эмне кереги бар? Кыскасы, мен андай жашоону издеп барган эмесмин. Ал жактан суурулуп чыгуу мүмкүн эместигин сезесиң.
И ты уже как чувствуешь, что оттуда и выбраться не можешь.
Асем Сирияга ата-энесине айтпай кеткен, жакындары кое бербесин жакшы түшүнүп турган. Сирияга баргандан көп өтпөй күйөөсү салгылашууда мерт кетет. Жыхатчылардын жесирлерине түгөйлөрү кандай жагдайда каза болушканын адатта айтышпайт. Асемдин айтымында көпчүлүк аялдар Сириядан мекенине кайтуу жөнүндө кыялданышпайт. Андай аракеттер өлүм жазасына алып келиши мүмкүн. Ислам мамлекети экстремист уюмунун лагерлеринен кетүүгө умтулгандарды чыккынчы деп билишет. Анын үстүнө чек арадан өткөргөн адамдарга миңдеген доллар акча төлөш керек. Андай акча асемде жок болчу. Балдарын өзү багалбасына көзү жеткенден кийин экинчи жолу турмушка чыгат. Күйөөсү Ракка шаарында медициналык кызматкер болуп иштечү. Андан дагы эки бала төрөгөн. Ошентип отуруп 4 жыл өттү. Бирок Асем башка казакстандыктардай эле мекенине кайтуу үмүтү өчпөгөнүн айтат.
Чек арадан өткөрчү кишини таптык. Акча маселеси да чечилген. Акчаны кантип тапканыбызды айта албайм. Ошол ортомчулар бизди күрттөрдүн лагерине жеткиришти. Ал жерде бир жылдай жашадык. Эркектерди өзүнчө бөлүп кетишкен, абакка отургузушту, аялдарды чатырларга жайгаштырышты. Ата-энелерибиз менен ошол жерден байланышканбыз.
Ошентип Асем 4 баласы жана күйөөсү менен январда эвакуацияланган 47 казакстандыктын катарына кирип калат. Келин казак бийликтерине рахматын айтып, ислам мамлекети террордук уюмун идеалдаштыргандарды жакшылап ойлонууга чакырат. Артка жол көп учурда жок болот деп эскертет Асем. Казакстанга кайтып келгенден кийин алар менен психолог, теолог, социологтор менен юристтер иштешти. Азыр куткарылып келгендер өз шаарларына кайтып барып, Сирияда жоготкон документтерин калыбына келтирүү менен алек. Асемдин күйөөсү болсо, иштери тергөөгө алынган 8 кишинин арасына кирген. 29 январда Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Нургали Билисбеков Сириядагы уруш зонасында 300'дөн ашуун казакстандык жүргөнүн, 100 чактысы согуш керек экенин билдирген. Анын айтымында буга чейин бир нече аял чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн сот жообуна тартылган.
Ода Азат Кунагыз жаңырууда сиз Айнура Жишчи кызын баян уктуңуз. Бир аздан соң илим жаңылыктары жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте берүүсү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан эфирге чыгат. Эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, дароо Азаттык чекит.org сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багып, көрүп сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз. Эми кезек илим жаңылыктарында аны Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Мораль акчага кантип каршы турат? Киши өз жашоосунда моралдык баалуулуктарга таянып иш кылат. Бирок кишинин жакшы ниетине акча тоскоол болушу мүмкүн дешет Сюрих университетинин окумуштуу нейроэкономисттери. Профессор Кристиан Раф башындагы илимпоздор мээнин кайсы бөлүгүндө моралдык жана материалдык мотив ортосундагы конфликт жөндөлөөрүн аныкташты. Аракеттин же жүрүм турумдун мотиви ачык талкуулоого тыюу салынган шартта кишинин аракети социалдык мүнөзгө ээ болорун өйдөдөгү изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөн. Атап айтканда, киши соопкерчиликке акча берип же коомдук жумуштарды ыктыярдуу аткарып, бөтөн бирөөлөрдүн кызыкчылыгын өз мүдөөсүнөн жогору коёт. Жана моралдык баалуулуктун пайдасына материалдык кызыкчылыктан баш тартат. Окумуштуулардын аныкташынча, адамдар моралдык жагын ойлоп, жакшы жөрөлгөлөрдү колдогонду артык көрүшөт. Жана жаман, зыяндуу иштерди колдоону каалашпайт. Бирок акчалай стимулга байланыштуу жүрүм туруму эгоисттик нукка ооп кетет. Эгер биз мээге моралдык жана акча менен өлчөнгөн баалуулуктар тууралуу ойлогонго мүмкүндүк берсек, адамдар өздөрүнүн моралдык ынанымын карманат. Жана финансылык стимул чоң болсо да, тутунган моралдык принцибин өзгөртсөмбү же жокпу деп эканжы болбойт деп түшүндүрөт профессор Раф. Спермазоидтер арасындагы атаандаштык. АКШнын Карнел университетинин окумуштуулары аялдардын репродуктивдик трактынын структурасынын модели менен эксперимент өткөрүштү. Алардын максаты кишинин жана буканын спермазоидтери өздөрүн репродуктивдик тракта кандай алып жүрөөрүн байкоо эле. Структура аялдын репродуктивдик трактынын кууш боло баштаган бөлүгү жана эңкүлүк атаандаштыкка жөндөмдүү сперматозоидтерди тандоодо фильтрдин милдетин аткарат. эякуляция учурунда бири дегенде 40 миллион спермазоид бөлүнөт. Ошол учурда алардын жашоого эң жөндөмдүүсүн ылгап алчу механизм иштейт. Андан башка да аялдын организми спермазоидтердин агымына каршылык көрсөтүп, иммундук системасы алардын чабалдарына чабуул жасайт. Береги гипотезаны текшерүү үчүн чакан микрофлюидтик модель түзүлүп, ал аялдын репродуктивдик трактынын иштөө принцибин имитация кылган. Окумуштуулар трактын ичине спермазоидти бүркүп, алар трактын кууш бөлүгүндөгү агымда өздөрүн кандай алып жүрөрүнө байкоо салышкан. Спермазоидтердин эң күлүктөрү 84,2 микрометр секунда ылдамдык менен жылган. Ошондо кишинин жана буканын спермазоидтеринин жүрүм туруму көп айырмаланган эмес. Бирок алардын көбү кууш тракта артка түшүрүлүп салынган. Бул аялдын репродуктивдик тракты жумуртка клеткасына эң мыкты эремдиктин киргенин камсыздоого жөндөмдүү экенин түшүнүү үчүн маанилүү, дейт профессор андролог Аллан Пейси. Окумуштуулар магниттин жаңы түрүн ачышты. Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Илимий табылган маалыматтарды сактоо технологиясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы синглеттик магнит кадыресе магниттерден күчтүү магниттик талаа түзөө алганы менен айырмаланат. Синглеттүү магниттер беймагниттик абалдан жана магниттик күчтүү абалга өтүүгө зарыл аракеттин санын азайтуу үчүн магниттүү жана беймагнит фазалар арасынан бир кыйла тез өтүшү лазым. Бул энергияны керектөө жана компьютердин ылдамдыгы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн деп түшүндүрөт доцент Эндрю Рей. Жердеги жашоо жана айдын жаралышы тууралуу жаңы теория. Жерде жашоо планеталардын массалык кагылышуусунан соң башталган. Бул кагылышуудан кийин ай пайда болгон. Мындай теорияны АКШнын Райс университетинин Рашдип Дасгупта жетектеген илимпоздору иштеп чыкты. Изилдөөгө ылайык, жер өзүндөгү жашоо үчүн керектүү көмүртек, азот жана башка элементтердин чоң бөлүгүн планеталардын кагылышуусунун натыйжасында алган. 4,4 миллиард жыл мурда болгон ошондой кагылышууда ай жаралган. Жөнөкөй метеориттерди изилдөөлөр күн системасынын ички облусундагы жер жана башка таштуу планеталар учма заттарга жарды экенин ибага эле көрсөткөн. Профессор Дасгупта жетектеген окумуштуулар миллиардка жакын сценарийдин математикалык моделин талдап, аларды күн системасындагы бүгүнкү жагдай менен салыштырып көрүшкөн. Бул изилдөөлөр жерге окшош таштак планеталар башка планеталар менен катуу кагылышуунун натыйжасында жаралса жана чоңойсо, алардын жашоого маанилүү элементтерди алуу шансы чоң болоорун көрсөттү, дейт илимпоз.
Кадырман угарман, илим жаңылыктарын Амирбек Азамулу айтып берди. Баяндын текстүрүндө azatik.org сайтыбызда кирип окуп пикир калтырсаңыз болот. Айтмакчы ушул тапта биздин сайтыбызда эң көп окулуп жана көрсөтүлүп жаткан видеолордо мурдагы депутат, парламенттин депутаты, абактагы саясатчы Садыр Жапаровго байланыштуу радио баяндарыбыз жана макалаларыбыз көп окулуп жатат. Ал эске салсам 9 мартта апасын акыркы сапарга узатуу үчүн барган зыйнатта ушу азаттыкка дагы комментарий берген болчу. Мындан сырткары сиз биздин сайтыбызга кирип биздин видео берүүлөрүбүздү көрсөңүз болот. Алар Азаттык Плюс, Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө, Данисте, Эже Сиңдилер берүүлөрү. Ушул тапта бийликке аялдарды тартуу иши солгунда да аттуу биздин иликтөөбүз илим жана техникада Аскар Акаевдин Алферов Садналиптин атасы деп белгилеген макаласы баянды кирип окусаңыз болот. Ушул жана башка биздин баяндарыбыз бары сайтыбызда azatik.org аталышында жайгашкан. Ал эми орус тилүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus.azatik.org. А биз болсо жарым сааттык уктурубузду ушу менен сонуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчүсү Даниэль Муратов болдук. Аман болуңуздар.